Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Semmikom għal-aħħar darba b'din is-sensiela l-Ewropa u l-Imperu nilqakom għal edizzjoni oħra fejn il-professur Henry Frendo isegwi magħna diskussjonijiet li joħorġu minn dan il-volum li ħares lejn is-snin koloniali Maltin fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Dawn l-aħħar edizzjonijiet kif jafu s-semmija li segwewna kienu dedikati lill-suġġetti li niltaqgħu magħhom ta' kuljum imma li kienu preżenti fi żmien koloniali. Illum se nissuktaw inħarsu lejn aspetti differenti tal-istorja lejn kif iż-żgħażagħ iħarsu lejn żewġ pajjiżi li kienu qrib ħafna tagħna f'dawk is-snin, jiġifieri l-Italja mir-rubija ġeografika u kulturali u l-Ingilterra mill-aspett politiku kif ukoll koloniali, kif ukoll inħarsu lejn dak li għamilna Maltin, l-identità tagħna u fuq kollox il-memorja. Għalkemm Malta ma nitkellmux spiss fuqha f'pajjiżi oħra, Franza, l-Istati Uniti, imma anki r-Russja, l-Izrael, l-Germania, dawn huma pajjiżi li taw importanza ħafna lill-memorja f'dawn l-aħħar 30 sena u saħansitra, fil-każ ta' Franza, hemm minadda anki liġijiet biex iħarsu ċertu ideat fuq dak li għandu jiftakar il-poplu. Għalkemm anke l-Franċiżi stess, storiċi Franċiżi, ma qablux dejjem ma' dan l-istil ta' kif tħares il-memorja. Aħna niddiskutu dawn il-punti wkoll.
Ġranet li qegħdin nħejju daw il-programmi imut Andreotti, magħruf bħala l-ġigant iż-żgħir tal-Italja għax niente di meno kien Prim Ministru għal seba' darbiet. Għandu storja twila tad-Demokristjani u fl-istess ħin għandu wkoll ċertu dellijiet u ombri li minħabba fihom kien spiċċa anki għaddej il-qorti, jiġifieri huwa bniedem imma stabbli żgur ħdejn oħrajn li wara kellu ħafna koalizzjonijiet fil-karriera tiegħu.
Storja tal-Italja, koalizzjonijiet.
Appunt, xi 50 sena daw. Imma lil Malta qatt ħalla influenza partikolari.
Sa ċertu punt għax
ma jsibajn law mhux vera.
Kellha risposta mal-ovvjament bil-fors ħabba l-ġeografija u l-istorja kontatti mal-Italja. Ma naħsibx li bħala Demokrazija Kristjana kien l-iktar wieħed li kellu kuntatti ma' Malta mal-Partit Nazzjonalista basically għaliex huma kienu Demokrazija Kristjana kienet il-Partit Nazzjonalista. Naħseb nispal piccoli bħal Fanfani anki Aldo Moro se ċertu punt, dak iktar ħabib dak mhux ħabib kbir tan-nazzjonalisti għaliex il-fatt Aldo Moro bħala Taljan kien jara l-importanza li l-Italja żomm relazzjoni tajba ma' Malta anki fi żmien minn tof meta ġifieri kienet toħroġ il-politika tan-newtralità u tan-non-allineament, eċetera. Fil-fatt.
Wara Brindelli biex
niftehmu. Fil-fatt Brindelli fis-71, ġifieri ma' Moro ma kienx faxxista. Ġifieri il-kompromesso storiku. Allura Moro wkoll però mingħajr forsi l-affinitajiet kulturali partiġani li kellhom oħrajn tramite d-Demokrazija Kristjana, avola kien Demokratiku Kristjan Moro, kien jifhem l-importanza għall-Italja li żomm relazzjoni tajba ma' Malta anki jekk mhux taqbel jew mhux tikkondividi il-politika estera ta' Malta. U naħseb li għal-Domorov f'ċertu sens dak li rappreżenta għal-Malta.
Andriotti. Kien jaraf Malta probabbli dik il-kultura, storja ta' kultura taljana.
Kuntatti ma' Andriotti, bil-forsi li sekon Malta ma' jkollix kuntatti Malta indipendenti, ma' jkollix kuntatti ma' persuna li kien Prim Ministru tal-Italja darba wara l-oħra.
Imma ma nafux li jagħmel xi ħaġa straordinarja li ngħidu kellu postu fl-istorja ta' Malta, ma nimmaġinax.
Le, ma naħsibx. Ħlif funzjonalment jiġifieri proforma bħala protokoll u indirettament sa ċertu punt bħala relazzjoni tramite Demokrazija Kristjana mal-PN, ma mhux daqs oħrajn żgur.
Li fl-istessin tagħmel riflessjoni fuq għadi li wara dik il-ġlieda kollha tal-kwistjoni tal-lingwa. Li ħafna minna saħħet waqt li kien hemm Mussolini, allura mbagħad kien hemm rottura kbira anke ġol l-Italja.
Ħafna qabel, hemm
il-faxxiżmu, eżatt, ukoll.
Lingwa minn ħafna qabel ma twilet
is-seklu ta' qabel, is-seklu ta' qabel. Imma wara li l-Italja kienet sostniet din il-ġlieda Maltija għall-identità tagħha italjanizzata, wara l-gwerra, l-Italja ma baqgħetx iktar tinteressa ruha fil-kultura Maltija li bdiet rapidament isir Ingliża, vera issa ċediet.
L-Italja kienet ħares l-interessi tagħha anki bħala politika estera għaliex ma kellix interess li tiġi mal-Ingilterra. L-Italja kellha l-interess, anzi li żomm relazzjoni tajba kemm jista' jkun mal-Ingilterra. U fl-ebda stadju ħlif eċċezzjonalment fi żewġ istanzi fejn l-Ingliżi eżaġeraw fl-impożizzjonijiet lingwistiċi tagħhom. U għeddew u għamlu deadlines biex il-Maltin ma jibqgħux jitkellmu bit-Taljan u l-Qrati jibdew ukoll jitkellmu bl-Ingliż.
Sni 30 qed ngħidu.
Anke qabel qed ngħidu qed ngħidu fis-seklu 19.
Tal-bidu tal-Ingliż.
Fejn l-Ingilterra intervenit. Intervenit. Imma l-Ingilterra anzi bidlet ukoll id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni li l-Ingliż jieħu post it-Taljan fil-Qrati pereżempju, bid-deadline jiġifieri minn tali ġurnata.
Fis-seklu 19 hawn.
Fis-seklu 19. Anke r-re tal-Italja għallhom il-daħs ibtulu l-unku pajjiż fejn jitkellem it-Taljan fl-Imperu Ingliż biex jippruvaw tagħmluhom jitkellmu kollha bl-Ingliż. U kellhom jirtiraw fil-fatt ċempel, irtiraħ dak il-ġikrit, xtiraħ.
Kellu jistenna.
Imma mbagħad, il-sitwazzjoni kollha bidlet kif nuru f'dak ktieb f'European Empire għandek żewġ kapitoli, għandek kapitolu minnhom fuq il-possibilità ta' gwerra bejn l-Italja u l-Ingilterra fuq Malta.
Qabel it-tieni gwerra li.
Qed ngħidu fin 1935. Oktober 1935. Oktober 1935.
Għamilna programm sieħ.
Jiġifieri appuntu u għandek hija hawnhekk pubblikati l-iskambji, ċerti skambji ta' ettri ta' korrespondenza fuq dal-punt, ġifieri m'hemmx dubju. Imma dak għaliex? Għax kien hemm bidla radikali fir-relazzjonijiet Anglo-Taljani. Għaliex? Għax l-Ingilterra assolutament ma rridx li l-Italja tieħu l-Abbissinja. Tajjeb. Għaliex? Għax l-Ingilterra kellha l-Eġittu, kellha s-Sudan, kellha l-Ejdin, kienet interessata li tikkontrolla s-Suez Kanal, interessata li tikkontrolla l-Kanal Zone. Kellha s-Sudan, ma kienx xejn interessata li l-Italja titla hemmhekk fil-East Africa, tajjeb li diġà kellha Tripolitania u Ċirenajka. Allura għamlet minn kollox biex topponi li l-Italja jkollha wkoll imperu. Ovvjament, il-punt di vista Taljan, speċjalment fi żmien il-faxxiżmu fejn kien qed jenfasizzada l-ħtieġa li l-Italja terġa' tikber u li terġa' tirrikrea kważi f'ċertu sens almenu l-istatura tal-Imperu Ruman u l-Mare Nostru ma sabuq dalha. Dawna ġew fl-istat fejn bdew jaraw l-Ingilterra u speċjalment lil Sir Anthony Eden li kien ir-rappreżentant tagħha fil-League of Nations li kien ukoll dak li fil-56 wieħed mill-protagonisti biex l-Ingilterra tinvadi l-Eġittu. Reġa tajjeb fjas
kanal ta'
sfida. Daw għandhom però mad-dinja kollha li lna mhux se jħallu nieħdu biċċa mill-Afrika uridu jerdun ekonomikament is-sanzjonijiet finanzjari. Allura hemmhekk kellek rottura sieħa u l-Ingliżi ħadu l-opportunità għalhom issa nkissru kwalunkwe affinità kulturali, lingwistika li baqa' mal-Italja, kien jistgħu nġibu l-Ġiżwiti nġibuhom Ingliżi u l-Irlandiżi jitkellmu bl-Ingliż, mhux l-Ġiżwiti Italjan inkeċċuhom.
Prefedew il-gwerra, kważi hawnhekk l-Ingliż.
Kien f'ċertu sens preludju għall-gwerra. Imma kienet xi ħaġa fil-fema tiegħi sfortunata għaliex tafat il-Mussolini fehdan Hitler.
Asħat ma kien jobsol mit-Taljani alla fine ħajspiċċaw hemm.
Mussolini qas kien jagħmlu Hitler, anki ċano, dawna dejjem tkellmu kontra l-influenza Ġermaniża, Ġermanja tinsiex frontiera mal-Italja praticament, speċjalment wara l-Anschluss, wara l-Ġermanja ħatfet l-Awstrija. Meta ippruvaw jagħmel l-Anschluss l-ewwel darba Hitler. U Mussolini kien ħabib kanċilier Awstrijak. Dak il-ħin il-mara tiegħu kienet qiegħda antrakele ant il-mara ta' Mussolini f'Ruma tospita. U Mussolini batti truppi fil-Brenner.
fil-frontier.
Il-truppi taljani biex jiddefendu l-indipendenza tal-Austria kontra l-egemonija ta' Ġermaniża ġifieri. Imma meta mbagħad l-Ingliżi fl-erfin finit tagħhom speċjalment sir Anthony Eden ħadu l-pożizzjoni daqstant ta' aggressiva, daqstant intolleranti, ħafna iżjed aggressiva u intolleranti minn dik Franċiża kontra li l-Italja kollha biċ-ċamperu fl-Afrika. Imma se jien kważi kważi ġie fis-sar fejn ma setax jagħmel mod ieħor qed jgħidu li ħajqirdu ekonomikament. Pajjiż relattivament ġdid, għax tinsiex l-Italja ħdej l-Ingilterra hija nazzjon stat relattivament ġdid għadu qed jipprova jfar farġu inħarħ biex ngħidu. U ġabuha f'dak l-istat.
Kważi kważi imbuttawh lej Hitler mingħajr ma jafu.
Jafu jew ma jafux, jiena naħseb li kontra the better advice tal-Foreign Office ukoll. Il-Colonial Office u nies bħal da bħal Eden kienu rednecks.
U dikha kienet għamlet id-differenza kollha.
F'infema tiegħi jiena għandi l-ġudizzju tiegħi fuq Eden huwa għandha ħafna riservi
fuq l-istat kien il-kawża.
Ir-rwol ta' Sir Anthony Eden, kemm ir-rwol tiegħu fi żmien l-Abessinja u kemm ir-rwol tiegħu fi żmien Suez.
Wkoll 56. All-edukazzjoni, ma nistawx nitkellmu fuq da kollu nsemmu l-istorja u qatt biss l-edukazzjoni. Meta semmi l-edukazzjoni mingħajr ma trid imbagħad terġa' wkoll tiffoka iżjed fuq iż-żgħażagħ għax l-edukazzjoni tilħaq iżjed lilhom. L-adulti l-edukazzjoni tagħhom għal-qas dik bażika tkun għaddiet. X'perċezzjoni naraw li għandhom iż-żgħażagħ tagħna lejn l-istorja tagħhom u anki allura inkluż lejn l-Italja u lejn l-Ingilterra. Jider li minn ċerti studji internazzjonali li żgħażagħ f'pajjiż donnhom illum jgħixu għal moment għandhom dak li jgħidu l-preżentiżmu biss, jaraw illum biss il-biraħ ma jimpurtanix, ma jinteressanix minn fejn ġej, jiena ngħixaw illum jinteressani issa x'jien nagħmel. Probabbli ġejja anke mis-sens ta' konsumerizmu individwali tal-lum.
Filosofija eżistenzjalista illi ovvjament bdiet ħafna qabel, illi llum bil-globalizzazzjoni ġiet estiża ħafna u bil-konsumerizmu ġiet ħaġa kotidjana. Però ma naħsibx li għandna niġġeneralizzaw ta' daqshekk fuq iż-żgħażagħ għax jiena naħseb illi minkejja li mhix tiġi malma l-istorja ta' pajjiżhom u tal-Ewropa fl-iskejjel inqas u inqas għalmenu s'issa sakemm ma tinbidilx il-politika. Xorta hemm ċerta xenqa u ċerta xewqa jien niltaq ħafna magħha di ma forsi jiena qed tkuntat iktar dirett maż-żgħażagħ għaliex ovvjament għandi ħafna studenti.
Ma jista' jkun li dawk li qed magħhom inti mhumiex jirrappreżentaw il-ħafna.
Huma dawk illi riedu jkomplu jitgħallmu dwar pajjiżhom u dwar ġrajjiethom f'livell terzjarju. Illi għamlu l-għu, levels, għed nitkellmu fuq klassi ta' 50 ruħ forsi, jew ġifiri, kull sena.
Percentage vera baxx ta' wieħed.
Percentage baxx, ġifiri, għax anki tinsiex li inti anki għandek problema kbira bil-mezzi ta' xandir pubbliku, illi ma jagħtix l-importanza nisħuqha fil-fama tiegħi l-divulgazzjoni. Divulgazzjoni analitika, intelligenti, ta' mhux tad-dati, dak dik mhux storja ġej, ġifiri.
Mhux rakkonti, imma.
U meta kien hemm tentattivi anki minni. Biex ħares lej l-istorja minn wara l-kwinti u jintervista nies mill-ispettru politiku soċjali kollu immaġinabli. Ma kien hemm l-ebda xewqa da parti tal-bord editorjali tal-PBS biex ħalli l-pubbliku dawn isir jafu. Mu jiena issa għandi niltaqa' ma' Lord Carrington għax ġej għal il-konferenza fuq The Legacy of Empire. L-aħħar darba li ltqajt miegħu fid-dar tiegħu b'żewġ kameramen fejn intervistajtu fuq l-Anglo-Maltese Agreement ta' 1972. Naturalment m'għandix għalfejn għalek li din l-intervista ma' deret qatt fuq x'għandir mal.
Ħliet kważi.
Ed għandju.
Ġifieri, iż-żgħażagħ li għandna illum. inti temmen li aċċana biex jisur jafu minn huma u minn fejġew, għax di wara kollox għandha x'tasam ħafna wkoll mal-identità ta' daw iż-żgħażagħ. Aħna qed nitkellmu fuq l-identità li hija work in progress u ġvera kif ngħidu. Ta' minn kiber u stabbilxa ruħu u xifti jgħuż dik l-identità anke jekk m'għandux kompluta, imma jaf x'inhu l-pakket bejtu ieħor. Imma ż-żgħażagħ li għadhom tal-għajn hemm riskju kbir li jinqabdu f'dil globalizzazzjoni u li qatt ma jsiru jafu eżattament x'inhi l-identità tagħhom qabel ma jitħlu f'identità iktar universali li għalkemm hi sabiħa minn ħafna aspetti imma tħalli nieqes minn karattri li huma tiegħek.
Għalhekk il-formazzjoni edukattiva, inti staqsejtni fuq l-edukazzjoni. Il-formazzjoni edukattiva tal-allievi u taż-żgħażagħ tal-istudenti tagħna fl-iskejjel sekondarji speċjalment sekondarji hija iżjed importanti minn qatt qabel. Għax hekk inti m'għandekx il-formazzjoni seminali, il-ġenesi tal-formazzjoni edukattiva tiegħek, illi tippermettilek affinità ma' pajjiżek, u allura tippermettilek għarfin sentiment ta' xadda minn għalih il-poplu li parti minnu, niesek, l-antenati tiegħek, l-ambjenti ġeografiċi, kulturali, storiċi, politiċi, illi taw ħajja, taw ruħ li l-pajjiż li inti twilit fih, jekk int m'għandekx dik. Ovvjament li se tinħakem u se tinbela minn pajjiżi oħrajn li dik għandhom, tajjeb inklużi pajjiżi oħrajn membri tal-Unjoni Ewropea li Malta tirriska li tinbela fih bdil politika edukattiva fil-fomatija żbaljata, żgwidata, illi tnaqqas it-tagħlim tal-istorja ta' pajjiżna u tal-Ewropa fl-iskejjel. Naħseb dik hija politika żgwidata għall-aħħar jiġifieri. U għandek pajjiżi oħra ħafna kbar li daw għandhom l-interessi nazzjonali tagħhom. Dawna jaraw l-interessi nazzjonali tagħhom. F'kollox jiġifieri jekk Malta għandha settur tal-gaming li qed jagħmel suċċess, daw mhux qed jgħidu jara Malta kemm huma bravi. Dawx nistgħu nieħdu minn għandhom aħna, daw kif se nħalluhom, għax ma neħdu għax ma neħdu ilhom x'di. L-istess fuq iż-żejt għaddejna minnha diġà. Għax Malta sabet iż-żejt. X'rajna? Allhom se nisplodukom jekk ma titilqux lem, ħattew pakkew, ħattew telqu lem. Ġifieri dawna Malta vera pajjiż żgħir u pajjiż nazzjon stat indipendenti u kollox. Imma fl-aħħar mill-aħħar, min jiflaħ iħawel ta' jgħid il-Malti, min jiflaħ iħawel.
U aħna ninqas li filhom.
Jekk inti titlef in-nies tiegħek stess, jekk inti titlef il-fiduċja u l-lealtà, il-lealtà ta' n-nies tiegħek stess, għalhekk jiena tkellimt aħna fuq il-lealtà. Misconceived, manipulated and mismanaged. Għax il-lealtà fi żmien koloniali x'kienet? Lealtà, eżgur lealtà. Li l-kuruna Angliża, ma?
Li mhix tiegħek.
Jekk inti żlejali, żlejali li l-kuruna Angliża, mhux żlejali lej pajjiżek, pajjiżek. Skont, l-importanti jek int leħali
jaxmek,
jessidin ta' pajize, mux lejn jisek, daka kien sedizjus. Jow jek int leħali bċi mod turi li jint favur xi pajizi jħol bħal l-Italja, dak zleħali. Għaxin
traditu.
Xkur traditu, sedizjoni. Jal-għu, ġvi, jek jistaw fi gwerra, kifam. Jow jeżiljawk, għalix, għaxin t-mintix leħali lejn l-Ingilterra, lejn l-Renju Unit, dak dik il-lealtà, issa jen li jett najtu. Jek għana se niflu, u nifmu, u narfu. Il-passat tagħna bħala poplu maħkum għal ħafna sekli u għalhekk l-importanza tal-indipendenza. Jekk di mhux ħanifmu aħna, din l-lealtà se tibqa' konċeputa ħażin. Mentri aħna dak li rridu llum hija li nistabbilizzaw pajjiżna, nibdlu li hemm bżonn, imma f'kontinuità, f'parametri, impinġu fil-gwarniċ, mhux mal-ħajt, fint? Mbagħad nibdlu, nimmodifikaw, nirranġaw, ok. Però mhux nitilfu lil nafusna. Nittilfu ruħna, kulħadd kull minn jinna fitla fil-gvern irid jagħmel Repubblika Ġdida. U jiena fil-fatt dinha ktibta però kull darba tiġi ċensurata u maqtuha Sunday Times u Times of Malta insomma. Qattilhom imma allura qatt il-Lett Repubblika se nerġgħu inqajmu mill-mowt lil Adolf Thiers, għax Adolf Thiers kien għamel il-Lett Repubblika fi Franza. Qattilhom u jekk imbagħad nagħmlu r-raba u l-ħames Repubblika se nerġgħu inġibu mill-qabar lil Charles de Gaulle m'dak dejjem jaqtawhom li barra. Probabbli, ma nafx għaliex, ma. Irrid ngħid jienu, tgħid li Franza mhux pajjiż kbir, mhux pajjiż li għandu stabilità. Imma għadda, xiġifier, mela aħna se nħaltu lil Malta mal-gwerra ċivili Alġerina fejn 2 miljuni ta' nies, għaliex saret ir-Repubblika Araba Repubblika, għaliex sejħu lil De Gaulle biex jipprova jiġi bla xejn sens. Ma m'hemmx paragun, m'hux paragun, jiġifieri l-raġuni għalfej fi Franza kellek daw ir-Repubblika kollha. Kienu ħafna iżjed serji u Franza pajjiż rivoluzzjonarju ħafna iżjed imqabbel ma' Malta fil-lat ikollha mill-lat ta' sekolarizmu.
Anka fil-Unjoni Ewropea jkun dejjem.
Jiġifieri fil-każ ta' Malta il-leġittimizzazzjoni ta' bidliet radikali fiċ-ċirkostanti speċjalment fejn fl-aħħar qisna tinsibu saqajna u d-demokrazija qiegħda tiħur ruħ, qiegħda tinna fien tiffjorixxi tajjeb insomma, bil-limitazzjonijiet kollha tagħha u bid-defiċjenzi kollha tagħha, ma d-demokrazija dejjem defiċjenti kienet, jiġifieri hija l-aħjar mill-ar. Ma jfisix li hija xi ħaġa perfetta, ma rridu naspiraw għal dak li hu l-aħjar mill-ar. Tajjeb, fil-fatt kien hemm proverbju li jikkwotaw jieħdu kos jikkwotaw ċerti nies li fiż mill-Ingliżi Maltin jew xi Maltin kienu jgħidu. Kulħadd ħażin l-Ingliż linqas ħażin. Fimt? Biex tiġġustifika?
Inti qiegħed ma' dak l-inqas ħażin.
L-okkupazzjoni Ingliża.
Ħadija l-inqas ħaġa ħaġa ma' dak l-inqas ħażin.
Apparti dawk li jgħidu li l-Ingliżi jagħmluna nies, eċetera.
L-Europa u l-Imperu, illum il-Professur Henry Frendo jgħat jitħaddet mana u jiddiskuti aspetti dwar l-identità tagħna l-Maltin kif ħarġet mewara żmien koloniali lejn iż-żgħażagħ kif ħarġu lejn l-Italja u l-Ingilterra kif ukoll lejn il-memorja. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Ħafna kbar jinteressom l-istorja u xi data dan jekk xejn huma s-semmija ta' din is-sensiela. Ġifieri kull fejn immorru vera kemm inti u kemm jiena, kulħadd ikellimna din il-ġimgħa impressjonawni nies wara xuxin jiġu jgħidulek nieħu kos nisimgħu u anki fejn nista' nerġa' nisma'. Fakkarkom li dejjem hemm is-sit tal-internet tal-Campus FM u hemm rokna jisimgħu webcast u ssibu l-programmi kollha. L-aħħar u joħroġ ilhom xi ġimgħa biex jitla' fuq l-internet fuq il-paġna
tal-internet. U tista' tisimgħu dirett ukoll.
U tista' tisimgħu dirett.
L-oħra qatt ma smajt qabel ma jitqabel.
L-streaming jiġifieri tista' tisma' dirett ir-radju waqt li ħireġ bit-trasmissjoni tiegħu.
Anke fuq il-computer jiġifieri.
Fuq il-computer, basta anke fuq il-mobile, basta tkun b'xi mod konnessjoni mal-internet. Fej qed taħdem is-satellita tal-mobile sa f'nadrabi teżisti din ukoll b'mod dirett dak il-ħin. Imma l-aħħar argument se nieħu spunt mis-sitwazzjoni Franċiża. Il-Franċiżi għandhom dak li jgħidulhom loi memoriel il-liġijiet tal-memorja u dawn daħluha fis-sena 2000 għadhom għaddejjin sal-lum u l-istess François Hollande marbut li jirrevedihom ukoll meta tela bil-mandat il-ġdid tiegħu fl-2012 biex imexxi Franza bħala President. Għaliex għaddew liġijiet dew bl-Armenja pereżempju li kien sar ġenoċidju u allura issa l-Franċiżi kienu leġislaw li dak huwa ġenoċidju u kulħadd irid jafu fi Franza bħala ġenoċidju. Dan kien hemm ferment, kien hemm oppożizzjoni għaliha u sansitra kien hemm anke għaqda ta' storiċi kienu xi 19 li sejħu llum infushom liberté pur l-istwar biex neħilsu l-istorja u għalulu il-politika tal-istat m'għandix tkun il-politika tal-istorja. Li tagħmel sens ħafna wkoll.
Ħafna.
Kien hemm oħrajn gruppi ieħor ukoll ħareġ kontra, kien hemm niġġustifika imma mill-banda l-oħra li l-istat għandu dritt jidleġiżla xi ħaġa fuq il-memorja tal-pajjiż.
Ma dik deċiżjoni politika. Għandek żewġ aspetti. Waħda li t-Turkija sfortunatament baqgħet ma tirrikonoxxix li kien hemm ġenoċidju Tork Musulman kontra l-Armeni li huma nsara fl-ewwel gwerra. U t-tieni, if fi Franza għandek ruxmata rifuġati Armeni li għandhom vot.
U qabel l-elezzjonijiet isir uħorx il-ħaġeb.
Allura nimponija bil-liġi li kulħadd trid jirrikonoxxi li l-Armenja kien hemm ġenoċidju. Ma robsol li kien hemm ġenoċidju. Joħroġ mill-istorja. Imma mmur fittex xi ktieb fit-Turkija, f'Istanbul jew Smirna f'Izmir fuq il-ġenoċidju Armen. Issa qatt hemm xifti tal-Armen jgħodu fil-Turkija sal-lum sentejn ilu kemm kien qatlu l-editur Armen tal-Gazzetta Armena massakrawh. Vera li mbagħad kien hemm protesta pubblika funeral li t-torok huma koll Armeni, dawk li marru għal funeral ġifieri ma ovvjament minoranza żgħira. Ġifieri t-Turkija għadu sa ċertu punt pajjiż ftit jew pluralista ġifieri, imma hemm din l-istigma kontra li jaċċettaw għax tmur kontra esa toffendi l-amur propju tagħhom, il-sentiment nazzjonali, il-kobor tagħhom, tata Turk, etc., illi huma kkommettew ġenoċidju kontra l-Armeni. Kif mhux faċli li anki issi preferenzi għafolja illum qed tinbidel daqsxejn permezz ta' skejjel forsi privati li huma aktar miftuħin, ir-rikonoxximent tal-famuż Great Fire ta' Smirna fin-1922. Illi fieħ pratikament parti tors tal-Griki se ċertu punt imma kellek massakru. Ġifieri kavallerija torka litteralment tinżel żmir fuq il-baħar fuq il-Mediterran, kien ħafna Maltin ukoll jgħixu Mekka u baqgħu jgħixu ħod minnhom Mekka.
Studio inti fuq
u tkellimt ma' nies li raw niftakar Maltin li mbagħad intervistajthom meta fl-aħħar ġew spuċċaw lura Malta, niftakar li kliem eżatt tfal u nisa li l-kavallerija tagħhom il-baħar. Litteralment a sea of human blood. Ja, jgħidli da. I could see a sea of human blood. Iġveri, ifimni, wħed jifem illi stat illi huwa nazjonalistiku, illi huwa relativament ġdid u illi prova jillibra ruħu mill-okkupazzjoni ottomana u l-repressjoni ottomana se ċertu punt jipprova ma jtebbax ismu bl-mod. Imma skużi.
Prova jitfinaw.
Imma skużi, allura l-istorja min se jiktiba l-istat? Il-politikanti se jiktbu għall-istorja?
Dak l-argument.
L-imbat da' xej minn naħna u għalta u kol, da' xej politikanti rridu jiddefsu f'kollox, rridu jgħidu l-kulħadd x'għandu jaħseb, x'għandu jagħmel, meta għandu jiġifieri.
E fil-fatt Franza dawk il-liġijiet memorjali kif jsejħulhom jirleġislaw ukoll pereżempju fuq l-irsiera li huma jarfu li kien hemm żmien ikrah tal-skjavitu u anki fuq il-kolonjaliżmu, speċjalment fl-Afrika ta' fuq. Daw jordnaw skont il-liġijiet dejjem li għaddew mill-Assemblea Nazzjonali li jleġislaw li fl-iskejjel fil-kurrikola għandhom it-tfal jitalmu wkoll fuq il-kolonjaliżmu fl-Afrika ta' fuq. Speċjalment huma jridu jixtiequ li jkollhom riklam tajjeb ta' dak il-kolonjaliżmu.
Iridu jeżorċizzaw il-kuxenza tagħhom mill-ħtija illi uħud jikkonsidraw li Franza kellha. Fostom da Gaulle. Ċfira xinti tinsiex Franza għandek diviżjoni kbira bej il-PNR illi huma l-miljuni ta' nies li kienu fil-koloni u li kellhom speċjalment mill-Alġerija li kellhom imorru lura Franza bilkemm jobsulhom fuċċo, il-Maltin qasħallhom jinżluh fi żmien
u bilkemm Franza fil-62.
U bilkemm Franza fil-62, ġifieri b'ċertu riżentiment ta' parti tan-nies tal-lokal. Ġifieri dik ukoll hija politika fil-fama tiegħi. Ovvjament hu importanti li wieħed jistudja l-kolonjaliżmu, ma fil-każ tagħhom l-imperializmu, mhux il-kolonializmu, l-imperializmu tagħhom. Aħna qatt ma kellna imperu, aħna nqalgħu biss. Tajjeb. Fil-każ tal-skjavitu, illum fl-istoriografija mondjali, fejgħu kotba, fejgħu pajjiżi li jgħidu kemm kienet ħaġa tajba din l-skjavitu?
Le, anzi.
Allura hemm għalfejn nagħmel liġi fuq din?
Fil-fatt l-Ingilterra kien anke sar monument kontra iż-żmien tal-iskjavi, pruvaw jeżorċizzaw ruħhom ukoll l-Ingliżi. U Malta forsi ma jkunx ħażin xi darba nippruvaw niżorċizzaw ruħna aħna wkoll u nagħmlu monument ta' tifkira ta' kemm Malta intużat fi żmien il-kavalieri biex inbijaw u xtraw u nqabdu u tjassru ħafna skjavi.
U ta' kemm Maltin kienu skjavi wkoll.
Ukoll, barra minn Malta kienu skjavi l-Maltin.
Qed saqgħu titkellmu fuq.
Le, ma daw ma ħwejjeġ li tara fl-istorja tiegħek.
Il-bira kombinazzjoni kont qed nikol kien hemm il-Professur Gottfried Oettinger. U kien qed jirrabja għalfatt illi hawn il-Kunsill tal-Malti u qed jindaħallu kif jiktkellem bil-Malti u kif jikteb bil-Malti bil-liġi, ġifri li jekk jgħid pereżempju kelma, dik jġibuh illegali kontra liġi tal-pajjiż u m'għandux dritt li jiktibha hekk u jgħidha hekk.
Suppost jeħel multa kieku affarijiet.
Bħalta Franza hu hija xi ħaġa propju atroċi ġifieri.
Għandha tajpu ħażin
li jkun hemm lingua standard.
Li jkun hemm disciplina.
Li jkun hemm dikriti u li ma jkunx hemm flessibilità fl-ordnijiet fid-dikriti dik hija.
Għax pereżempju Franza l-Akademi Franzez tgħidlek li kelma Ingliża m'għandex kelma oħra bħal bulldozer. Ikollok taċċetta, imma ssir maskilin u ngħidula le bulldozer.
U tibqa' tiktiba?
U tibqa' tiktiba bħall-Ingliż, ma jimpurtax. Imma hemm regola. Imma di raġunata.
Għandu jkun hemm regoli, però għandu.
Imma health check pereżempju għaliex għandek tagħmilha meta l-Franċiżi għandhom bilan de santé.
Oh, ma saħħa l-eżami tas-saħħa.
Appuntu, imma hu.
Eżami mediku. Imma hu. Il-Malti eżami mediku.
Dawn il-ħwejġ ma regolajniex. Health check. Iktar regolajna kif tikteb
dik. Ma jiġifieri l-argument huwa l-istess. Sa fejn għandek timponi bil-liġi xi tfakkar jew ma tfakkarx. Jo xista tajt, jo tikteb, jo ma tistax. mod autoritarju, għax meta inti tdaħħal il-liġi fin-nofs u tdaħħal il-politikanti u l-parlament fin-nofs, qed tgħidli hekk di d-domma.
Jekk ma tagħmilix tonqos.
Di d-domma jekk ma tagħmilix dnub mejjet.
Iva, tista' teħel xi ħaġa.
Kemm kelma bil-Malti bil-mod mhux kif qed jordnalek bid-dikriti tal-Kunsill tal-Kanza.
Franza jwaħħal multa l-gazzetti kollha.
L-istess argument
biex jiġbor. Għaliex għandek
timponi bil-liġi li jekk jien ma mhux niċċelebra jien naf.
Il-ġenoċidju tal-Armeni.
Jo, ma mux niċċelebra l-imnar, jaw.
U kol, għandu eżempju ta' għana.
Għandu timur nara l-baqar u l-użvijemel u. Għandu għas bħafna u li ma ġifiri. Jo, ma mux nattendi għal-regatta, għatna meċi non os. Għajna, flok imur il-regatta li timur nomu.
L-Europa u l-Imperu, illum il-professur Henry Frendo jgħat jitħaddet mana u jiddiskuti aspetti dwar l-identità tagħna l-Maltin kif ħarġet minn wara żmien koloniali lejn iż-żgħażagħ kif ħarġu lejn l-Italja u l-Ingilterra kif ukoll lejn il-memorja. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Mistoqsija tal-aħħar. L-istorja hija l-monopolju ta' xi ħadd?
Le.
Huwa l-istoriku li għandu l-monopolju, l-leġislatur, il-politiku, l-edukatur, dak li tella reenactment, dawl ħafna qdiet ta' patrimonju li jfakru bli jisparaw il-kanuni u jlibsu dak tal-avallett u li ħor ta' xi ħaġa oħra. Min?
Imma din hija problematika u tur il-pluraliżmu li ħaġa tajba. F'pajjiż, naturalment l-istorja minn monopolju ta' ħadd. Però huwa importanti illi l-istorja u min jiktiba jieħu in konsiderazzjoni l-aspetti differenti u l-opinjonijiet varji u l-fatturi differenti illi jikkostitwuha l-istorja.
Inkluża l-memorja.
Inkluża l-memorja, inkluża wkoll iċ-ċaħda tal-memorja. Jew it-tentattivi biex ma tfakkarx, biex ma tħallix lil min ifakkar. Dak ukoll hija storja. L-istorja fija tajjeb il-ħażin, il-pożittiv u l-negattiv, mhux kulħadd jaqbel fl-istorja, alla ħares kulħadd jaqbel għax nimirdu bil-monotonija, ġifieri, imma biex tinkiteb sew l-istorja, irridu narmu din l-idea tad-dati.
Kronoloġija.
Ma minflok id-dati
u l-ismijiet tagħna.
Chronicles tajjeb u l-listi tan-nies li mietu u l-listi tan-nies li twil. Irridu nippruvaw nifhmu u nfhemu x'ġara kif ġara u għaliex ġara minn diversi angoli.
Interpretazzjoni.
Għax inti l-libertà, l-libertà x'inhi? L-libertà hi l-interpretazzjoni differenti, prizma, hija prizma. Issa jiena kif inħares lej prizma? Ma nistax inħares lej prizma ċatta, għax ma tkunx prizma.
Jew b'lewn wieħed.
Ma tkunx prizma. Jiġifieri dik hija diffikultà wkoll tal-kitba tal-istorja. Min qed jagħmel reenactment qed jagħmel għat-turisti jew ġifieri dik fiha ċertu valur fis-sens li tara kif kienu jilbsu forsi u jekk waqax minn fuq żiemel jew lebi x-xabla.
Spettaklu.
Spettaklu mhijiex storja, hija reenactment. Spettaklu abbażi ta' xi ħaġa li ġrat fis-sens.
Forsi tipprovoka.
Iva, iva.
Tipprovoka ftit il-memorja jew il-kurżità biex tmur fit-tel.
Kollha tajbin dal-affarijiet ġifieri. Anke li tagħmlu nikdbu bil-Malti ħaġa tajba hu. Għasib li konna tal-limna, jena ġifiri.
Work in progress. Namlu
revision.
Għanalqu sensiela tagħna hawnhekk parti li nirringrazzjaw il-professur Henry Frendo li bil-paċenzja kollha matul dawn il-programmi kollha wara li kiteb snin twal il-volum Europe and Empire kien ukoll dispost li jitkellem magħna, jiddiskuti, jinterpreta u ħafna drabi argumenta fuq dak li kiteb huwa stess u riċerka huwa stess. Il-mistoqsija hija tad-deb biex tgħidula hekk, din hija l-aħħar kelma fuq dan il-perjodu li riċerkajt?
Ifimni, hija kelma naħseb jiena più o meno autorevoli u definitiva, però żgur mhux l-aħħar kelma. Jiena nwiġbek dik il-mistoqsija bl-aħħar sentenza fit-tielet edizzjoni ta' Party Politics in a Fortress Colony fej għandi l-analiżi ta' Mintoff li miet f'Awwissu ta' 2012. U l-aħħar sentenza hi li di żgur mhux l-aħħar kelma fuq Mintoff, għax x'aktar l-aħħar kelma tintqal biss fuq is-sodda tal-mewt. L-aħħar kelma illi xi ħadd jgħid tista' tgħidha meta tal-għajnejk għaliex sakemm inti ħaj u sakemm l-istorja hija ħajja, sakemm għadu ħaj il-bniedem se jibqa' jipprova jifhem x'għadda minn għalih. U se jibqa' jistudja l-passat jekk titqajt il-kelma jirrakkonta, ma jiena ngħid mhux jirrakkonta biss, imma janalizza u jistudja u jiddivulga l-istorja, jiġifieri ma tistax inti tgħid l-aħħar kelma fuqix, l-aħħar kelma meta.
Mawx
l-aħħar kelma, għaw tendenzi u patterns u influenzi illi waslu għal konklużjonijiet definitivi, autorevoli, illi jdumu,
illi
jtulu fiż-żmien, jiġifieri, u illi jmarkaw
u torbot fuqhom
il-għarfien tagħna ta' ċerti perjodi u ta' ċerti aspetti tagħhom. Imma li titkellem fuq l-aħħar kelma, issa xi domma tal-fidi, jew issa xi ordni legali, tittajt hekk u mhux hekk, bil-fors, inkella nfak il-ħabs. Għastik ma l-axar kelma ra kem intefaw nis il-ħabs u kem tal u nis umbat wara sirna nafu li kienu innoċenti u li intefaw il-ħabs illegalment jo
antikostituzzjonalment. Provokazzjoni bħala volum u provokazzjoni biex wieħed jisaqsiżjed u jiddiskuti.
Provokazzjoni għal-ħsieb ukoll għaliex iktar għall-kritika anki tas-sistema edukattiva f'Malta. Waħda mill-ikbar kritiċi illi hemm nuqqas ta' involviment mentali, intellettwali, jiġifieri l-istudent ma jiġix inkoraġġjat biex jistaqsi, biex jiskopri, biex jifitt, biex jisib. U naħseb li dan hija xi ħaġa li hija importantissima għad-demokrazija u għaċ-ċiviltà f'kull soċjetà, kull kontinent, fil-dinja. Illi jekk inti sempliċement passiv, taċċetta kollox, jew tibbaxxi rasek biss, jew timxi għarkub tgħek, x'aktarx illi mhux ħadd avvanza wis fil-qasam ta' ċiviltà, tal-edukazzjoni, tal-għarfien tiegħek innifsek dak li Rumani kienu jgħidu kultivare se ipsum, kultivare se ipsum, jiġifieri li inti tarrikixxi lilek innifsek.
U hemm għalaqna mhux biss l-edizzjoni tagħna tal-lum mal-professur Henry Frendo, l-awtur ta' Europe and Empire, pubblikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books, imma għalaqna wkoll is-sensiela. Sensiela li kif tafu intom ila għaddejja xhur sħaħ, tellajna il fuq minn 70 program li matulhom mhux biss dorna l-kapitli wieħed wieħed tal-volum, imma kenna l-okkażjoni wkoll bħalma rajtu f'dawn l-aħħar ġimgħat niddiskutu diversi aspetti ma' l-professur Frendo li jistgħu jitfgħu dawl fuqna fuq is-soċjetà Maltija tal-lum. Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja ħafna lil professur Frendo għall-ħin u l-paċenzja tiegħu, naħseb fuq kollox ipprovokajna lis-semmija tagħna kemm dawk li qablu kif ukoll dawk li ma qablux, anzi, forsi iktar importanti dawk li jistgħu jmeru xi punti milli ħarġu hawnhekk għaliex għalkemm kif qal il-professur Frendo din is-sensiela dan il-volum ħareġ studji autorevoli fuq dan il-perjodu. Ma dan kollu kif temm id-diskursata tiegħu il-bniedem jista' jkollu ideat u verżjonijiet u forsi mentalitajiet differenti. Is-sabiħ huwa li d-dibattitu ħieles iwassal biex jimmatura li dak li jkun ħalli kemm possibbli nibżgħu għall-identità tagħna, għall-istorja tagħna, għall-memorja tagħna u fuq kollox għall-futur ta' wlidna. Wet il-ġimgħa l-oħra, il-ġimgħa d-dieħla nagħtu bidu għal sensiela ġdida, sensiela li jisima bil-qala u l-moqdif. Tinstema sajfija ħafna, imma tajjeb ngħidilkom mill-ewwel li m'għandax taqsam xejn ma l-isport tad-baħħir u lanqas għandax taqsam ma l-istorja marittima ta' Malta għalkemm indirettament bil-fors titmiss magħha. Bil-qala u l-moqdif hija parti minn idjoma Maltija. Li jena ħatta mil-ġabra li kien tella Mikiel Anton Vassalli u li kien ġabar mil-ġdid il-ħabib tagħna Franz Sammut. Bil-qala u l-moqdif kien il-mezz li bih ġew jarawna ħafna nies xuħut minnom baqawaw, xuħut minnom ġew jaħkmuna, xuħut minnom iġġildumana u xuħut minnom b'xi mod jew ieħor ħadu impressjonijiet tagħna l-Maltin, tal-missirijietna, imma wkoll ta' tradizzjonijiet Maltin, tal-kant, tal-lob Malti, ta' dak kollu li għamilna Maltin, xuħut ħallew ukoll warajhom tradizzjonijiet ġodda li aħna l-Maltin adottajna, oġbuna u bqajna nagħmlu bħal mawrewna. Imma fuq kollox aw Malta bil-qala u l-moqdif ġew ħafna nies, ovvjament ma setgħu xiġu blajru dak iż-żmien u għalhekk bil-qala u l-moqdif biex tilħaq gżira bil-forsi kollok tużhom. Ix-xwieni tista' tgħid kollha miż-żmien ir-Ruman ilgħu b'xi mod jew ieħor fl-iżviluppi kollha diversi tagħhom kellhom jagħmlu hekk. Imma sabiħ tagħha din is-sensiela nittama sajfija leġġera iżjed se nittaqgħu ma' diversi mistednin bħalma minna drabi oħra f'sensijiet oħra u nittaqgħu ma' viżitaturi li oġobhom jiġu Malta kif għad tal diversi raġunijiet minn żmien ir-Rumani san lum. Nersu li s-sekli 17, 18, 19 insibu li kienu jiġu Malta biex jistriħu, li kienu l-ewwel turisti kif nafuhom illum, li kienu jintafaw fuq vapur, fuq xini, jew inkella anki tal-istim, bdew mezzi iktar teknoloġiċi, li kienu jiġu għaw parti mill-Grand Tour, għaliex kienu jridu jaraw iċ-ċivilizzazzjonijiet il-qodma tal-Italja, tal-Afrika ta' fuq u tal-Greċja, kif ukoll tal-Eġittu. Jiġifieri Malta kienet qisha mhux biss il-bennina ta' dawn il-vjaġġi li taqgħet xibka sħiħa magħhom, imma fl-istess ħin kienet ukoll il-pajjiż li messew magħha dawn iċ-ċiviltajiet qodma. U għalhekk min kien jiġi hawn kien jinnota x'inhu għaddej kien jieħu gost jistrih u ħafna drabi kien jiġi stmat fi żmien il-kavalieri nafu li ħafna li ġew hawn Franċiżi, Taljani, Ġermaniżi. Dawk li ġewaw kienu jkunu spiss mistednin għand il-Grammastri jew għandċi kavalli rħabib. Għedin tisimaw ukoll il-mużika ġdida, friska, sajfija li tmur ħafna mal-isem u mal-ħsieb ta' din is-sensiela. Imma nixtieq nagħmel appell ukoll. Diġà għandi kuntatti u ovvjament l-ewwel programmi qegħdin jiġu rrekordjati, imma nixtieq nappella lil dawk kollha studjużi jew li jkunu ġabru xi tarif irriċerkaw fuq xi viżitatur li xi darba żar lil Malta, dawna jekk jixtiequ jikkuntattjawni charles.xwireb@gmail.com u indirizz ħafif charles.xwireb@gmail.com kemm jgħidu li meta jkunu komdi nirrekordjaw biex aħna iwasslu dak li forsi ġabru huma lill-bqija tas-semija tagħna li żgur japprezza. Sakemm nerġgħu ntaqgħu ġimgħa d-dieħla minn aħna tiegħi Charles Xwireb insemmilkom.